Näin Tiedeykkönen pyörähti käyntiin ja ohjelman juontaa tänään Sisko Loikkanen. Tänään tutustumme pyöräkeskukseen, joka on pyöräilijöiden tarpeisiin kehitetty palvelupaikka. Piipahdamme myös Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Siellä yliopiston tiloihin rakennetaan uutta laboratoriota, jossa aiotaan tutkia avaruudessa seikkailevien kappaleiden, kuten asteroidien pinnalla olevia aineita ja pölyhiukkasia. Vinkkelissä käydään lasten suosikkikohteessa Korkeasaaressa. Polkupyörä on ehdottomasti paras kulkuneuvo kesällä. Mikä sen mukavampaa kuin nousta pyörän selkään ja lähteä polkemaan ja samalla nauttia maisemista omassa tahdissa ja autoruuhkista piittaamatta. Pyöräillessä kunto kohenee ja pysähtyä voi silloin kuin haluaa. Polkupyöräilijälle voi kuitenkin sattua haaveria, tavallisin niistä on pyörän kumin puhkeaminen. Silloin tarvitaan korjaustaitoja, sopivia välineitä ja rauhallinen paikka, missä korjauksen voi tehdä. Aalto-yliopiston Design Factoryssa opiskelijat kehittivät viime talven aikana tuotekehityskurssilla uuden toimintamallin, pyöräkeskuspalvelukonseptin. Tällainen pyöräilijöiden palvelutila on toteutettu Otaniemen Aalto-yliopiston Design Factoryn tiloihin. Mukana tässä kehityshankkeessa oli Helsingin yliopistosta opiskelija Veera Suomalainen.
Tässä on nyt tarkoituksena sitten tuoda kaupunkilaisille tämmöinen helppo ja yksinkertainen, edullinen, oikeastaan niin kuin ilmainen palvelu, jossa on mahdollisuus tulla niin kuin tällainen tee se itse -menetelmällä kunnostamaan pyöriä, pesemään pyörää ja sitten meillä on täällä tällaisia erilaisia elementtejä, jotka voi sitten hyödyttää myös. Eli esimerkiksi tämmöinen varaosa-automaatti, eli kun tässä on ollut se pointti myöskin, että tämä pyöräkeskuksen tulisi myös toimia tämmöisenä kylmänä pisteenä, eli ilman henkilökuntaa, että me ollaan tässä meidän prototyypissä nyt mietitty sitä aspektia myös, eli mitä pitää ottaa huomioon, jos ei ole ketään henkilökuntaa, eli esimerkiksi miten saadaan työkalut käyttöön ja miten toimitaan, että niitä ei varastettaisi. Eli meillä on tuossa tuommoinen hälytysportti ja sitten meillä on tuommoisia hälyttimiä näissä työkaluissa, eli sitten ihan tällaisella menetelmällä estetään noi varkaudet, ja sitten meillä on myös toi tämmöinen valvontakamera tuolla, ja tosiaan sitten varaosia voi tarvittaessa ostaa tästä automaatista. Ja sitten me ollaan haluttu myös tuoda vähän tällaista ei suoranaisesti pyöräilyyn liittyvää, eli että on sitten vähän tällaista lisäarvoa tässä, eli esimerkiksi tämmöinen kirjanvaihtohylly ja sitten tämmöinen ihan sosiaalinen oleskelutila, josta me ollaan haluttu tehdä tämmöinen kaunis ja myös vähän semmoista pyöräilyhenkeä viestivä. Ja lisäksi meillä on tämmöinen terveysnurkka täällä, jossa voi mitata verenpaineen ja kehon koostumuksen ja saada ehkä siitä sitten semmoisen potkun aloittaa pyöräilyharrastus aktiivisemmin. Eli tällaisia me ollaan mietitty siis just monesta eri näkökulmasta, että miten me saataisiin tästä pyöräkeskuspalvelusta parempi.
Tarkoittaisiko tämä sitä, että käytännössä tämmöinen tila olisi eri paikoissa kaupunkia?
Joo, tällainen tila voisi olla. Eli tällä hetkellähän on tuossa Kampin Narinkkatorilla on pyöräkeskus olemassa, ja se on ollut se meidän lähtökohta tälle projektille. Eli Helsingin kaupunki on siis meidän sponsori, ja he on sitten toivonut, että me kehitetään sitä Narinkkatorilla olevaa pyöräkeskuskonseptia nyt sitten eteenpäin. Eli me ollaan haluttu siksi sitten tehdä tänne meidän oma pyöräkeskus, jotta kaupunki voisi sitten perustaa näitä pyöräkeskuksia eri puolille Helsinkiä helposti ja sitten omaksua täältä näitä meidän elementtejä sitten niin joko kokonaisuudessaan tai yksi elementti kerrallaan. Eli me ollaan haluttu tehdä tästä tämmöinen modulaarinen tavalla, että täältä on helppo sitten valita, että tähän tiettyyn kaupungin osaan sopisi vaikka tämä automaatti ja nämä tällaiset asiat, ja sitten muualla taas vähän erilaisia palveluja.
Tämä on osittain kuin olohuone, siis olisiko se idea, että tänne voisi pyöräilijä hetkeksi myös istahtaa ja levähtää ja mitata samalla tuon verenpaineen ja saada intoa, jos on korkealla, niin pyöräillä vähän enemmänkin.
Joo, nimenomaan se olisi se tarkoitus, eli olisi tämmöinen kutsuva tila, joka sitten näyttää siltä juuri, että sinne on kaikki tervetulleita tutustumaan sitten tähän toimintaan ja tuota, ihan just rentoutumaan ja ottaa selvää kaupungin tarjoamista pyöräilypalveluista ja pyöräreiteistä. Ja sitten tarkoituksena olisi just järjestää myös erilaisia tapahtumia. Ja me esimerkiksi nyt tämän projektin puitteissa ollaan järjestetty 2 tapahtumaa. Syksyllä oli semmoinen pyörä talvikuntoon -korjaustapahtuma, joka oli myös just sellaisella tee se itse -meiningillä, eli sai tulla tänne ja pestä pyörää ja sitten korjata. Ja silloin meillä ei ollut vielä tätä tilaa täällä olemassa, joten se oli tuossa pihalla tehtiin se tapahtuma. Ja nyt taas tässä keväällä meillä oli tällainen Get Ready for Bike Season, eli pyörät kevätkuntoon -tapahtuma. Ja meillä oli täällä silloin yli 100 pyörää laitettiin kuntoon. Ja oli todella semmoinen yhteisöllinen meininki, kun oli niin paljon pyöräilijöitä, mutta oli vaan muutama asiantuntija sitten neuvomassa. Mutta sitten täällä huomasi, että ihmiset alkoi juuri niin kuin me oltiin toivottukin, että tapahtuisi, niin auttaa toisiaan. Eli kokeneemmat pyörän korjaajat, kunnostajat, niin auttoi sitten sellaisia ihmisiä, jotka ei itse välttämättä osannut tehdä. Mutta eli kaikki tavallaan sai sitten oppia. Eli nämä asiantuntijat, jotka oli paikalla, niin he lähinnä neuvoi ja sitten niin kuin pyörän omistaja korjasi itse. Eli niin kuin tällä tavalla saataisiin niin kuin ihmisille tarjottua edullinen vaihtoehto sille, että vie pyörän huoltoon ja samalla vähän niin kuin itse oppia tekemään.
Katsotaan tätä paikkaa nyt tässä tarkemmin vielä. Tässä on siis tämä varaosa-automaatti, joka tässä on edessä. Niin tämä on vähän niin kuin tämmöinen juoma-automaatti, että voi ostaa sopivan varaosan.
Joo, nimenomaan. Eli ihan toimii samalla periaatteella kuin juoma- tai tämmöinen välipala-automaatti. Eli me ollaan nyt sitten vaan tehty siitä tämmöinen varaosa-automaatti.
Minkälaiset varaosat on katsottu tarpeisiksi olla tuommoisessa automaatissa?
No meillä on tässä tosiaan nyt tuommoisia perustarvikkeita, eli esimerkiksi just noita uusia sisärenkaita ja sitten heijastinta, valoa ja sitten just noita sisäkumin paikkausvälineitä. Eli semmoisia, mitkä on ensinnäkin sen kokoisia, että ne pystyy tuossa automaatissa olemaan, ja sitten sellaisia, mitä nyt voisi sillä tavalla, että jos ihan spontaanisti tulee tänne pyöräkeskukseen suunnittelematta, niin sitten tai vaikka just sen takia, että on mennyt se rengas puhki matkalla ja sitten tulee tänne keskukseen ja sitten saa täältä nämä uudet tarvikkeet, mitä siihen paikkaamiseen tarvitaan. Ja sitten tämä automaatti voisi olla esimerkiksi semmoinen, että tätä voisi olla ihan jollain metroasemilla ja näin, että semmoisena niin kuin ihan yksittäisenä omana kokonaisuutena, että näitä voisi sitten löytyä enemmänkin ympäri Helsinkiä.
Sitten tuo paikka, missä tuota polkupyörää voi siis pestä, mennään tänne, tämä on täällä takana. Tämä on vähän kuin suihkukaappi. Täällä on tuo lattiakaivo ja täällä voi siis pestä ilmeisesti pyörän ja sitten voi todella korjata tässä tilassa tämän.
Tämä on nimenomaan tämä pyörän pesupiste ja tähän me ollaan nyt sitten rakennettu tuommoinen teline, joka helpottaa vähän sitten sitä pyörän pesuoperaatiota. Ja meillä on tässä sitten tuo nyt tämä juokseva vesi ja sitten tuollaisia erilaisia harjoja, joita käytetään nyt sitten eri tarkoitukseen. Eli ketjuille on oma ja sitten ketjuille myös rasvanpoistoainetta ja sitten tuossa on noita harjoja, joilla voi tuota pyörää sitten pestä. Eli ihan vedellä ja tuollaisella yleispesuaineella me ollaan nyt, mitä me ollaan tässä meidän keskuksessa nyt käytetty, niin sillä se pyörä putsaantuu hyvin. Ja se korjauspaikka on itse asiassa tuossa vieressä, eli meillä on siinä noi telineet ja toi työkalunurkkaus.
No niinpäs onkin, siinä on kaikki meisselit paikalla tuommoisessa kaapissa, ja siinä on tuommoinen teline, johon tuon pyörän voi asettaa sitten, niin että se ei seiso pyörillään, vaan on pystyasennossa.
Joo, eli se helpottaa sitten aika monessa operaatiossa toi teline, eli esimerkiksi niin siis osan huoltotoimenpiteistä voi tehdä sillä tavalla, että pyörä on tuossa maassa tai sitten että sen kääntää ihan ympäri, mutta jos haluaa vaikka rengasta irrottaa, niin se on helpompaa, kun se pyörä on tuossa telineessä kiinni.
Miten monta henkilöä tässä hankkeessa on ollut mukana?
Meitä on 9 hengen tiimi ja sitten on tietysti meidän sponsorit sitten erikseen, mutta meitä on tosiaan minä ja sitten meillä on 2 etäjäsentä Ruotsista, jotka on täällä nyt tänään paikalla, Maalin ja Henrik, jotka opiskelee siis Tukholmassa teknillisessä korkeakoulussa. Ja sitten meitä on 7 täällä Suomessa, joista muut kuin minä opiskelee siis Aalto-yliopistossa ja on nyt kaikista näistä Aalto-yliopiston eri korkeakouluista, niin porukka, eli meillä on tämmöinen todella poikkitieteellinen tiimi tässä ollut, mikä on ollut näkynyt ja ollut erittäin hyödyllistä tänne meidän projektille.
Näin kertoi Veera Suomalainen. Polkupyöräilijöiden palvelutila on siis kehitetty suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä. Nyt polkupyörän selkään ja Helsingin yliopiston kampukselle Kumpulaan. Moni on varmaan huomannut, miten mattoja tampatessa auringonvalo ikään kuin kipunoi matoista irtoavissa pölyhiukkasissa. Lennellessään sinne tänne pienet pölyhiukkaset ovat kuin pieniä kipunoita ja siksi ne erottuvat selvästi ilmassa. Mutta mistä tässä on kyse? Vaikka ilmiö kuulostaa tuiki tylsältä, se on kiinnostava tieteellisesti. Ilmiössä auringon valo siroaa pölyhiukkasista ja ilmiötä kutsutaan sironnaksi. Professori Karri Muinonen Helsingin yliopistosta on kiinnostunut sironnasta ja hän on tutkinut tätä ilmiötä pitkään ja niin menestyksekkäästi, että hänelle myönnettiin sirontatutkimukseen 2,75 miljoonaa euroa. Tämä sironnan tutkimukseen osoitettu raha tuli Euroopan tutkimusneuvostolta, jolta rahaa heltiää vain aivan parhaimpiin hankkeisiin. Tämän rahan avulla Helsingin yliopiston fysikumiin Kumpulan kampukselle rakennetaan aivan uusi laboratorio sirontatutkimuksia varten. Sironnan kannalta Kari Muinosta eivät kiinnosta mattojen pölyt, vaan avaruuden pölyt ja ne pölyt, joita on asteroidien pinnalla. Sama sirontailmiö, jonka näemme päivittäin omassa lähipiirissä, on nimittäin yleinen myös avaruuden kaukaisissa kohteissa ja niiden pölyissä. Asteroidien pinnalla olevista aineista saadaan tietoa sironnan avulla ja siihen professori Kari Muinonen tutkijoinen aikoo perehtyä uuden laboratorion myötä.
Olen erityisesti tutkinut sähkömagneettista sirontaa, eli sähkömagneettisten aaltojen sirontaa pienistä hiukkasista. Ja mä olen tätä asiaa oikeastaan harrastanut koko ikäni alkaen aina sieltä Progradun teosta 80-luvun puolivälistä.
Melkein 30 vuotta olet sitä tutkinut.
Näin on, joo. 30 vuotta on mennyt väitöskirjan välissä ja pääosa julkaisuistakin on tästä sähkömagneettisen sironnan alueelta.
Sähkömagneettinen sironta, siis se viittaa tietysti tähän sähkömagneettisen säteilyyn, mutta mitkä nyt säteilyn alueet sieltä tulevat sitten tässä kyseeseen?
Joo, tässä on kyseessä niin sanottu elastinen tai monokromaattinen koherentti sironta, eli tulevan aallon, kun käsitellään niin kuin valoa aaltoina. Eli tässä klassisessa mielessä aallot osuvat johonkin kohteeseen ja sen jälkeen siroavat siitä. Ja tässä kun puhutaan tästä, niin aallon pituus ei tässä sirontaprosessissa tässä tapauksessa muutu.
Käykö siihen tarkastelukohteeksi mikä tahansa aallon pituus?
Hyvin pitkällä alueella havaitaan juuri tämän tyyppisiä sirontaprosesseja. Itse asiassa alkaen aina röntgen säteistä ja mennään sitten niin kuin radioalueelle kauas. Eli sieltä sopivista alueista löytyy esimerkkejä tällaisesta sironnasta.
Ihmisen silmähän erottaa tietyt aallonpituudet, niin myös tästä, mitä me näemme siis valona, niin se kuuluu myös tähän alueeseen.
Näin on, eli lähes kaikki, mitä me ympäristössä havaitsemme omilla silmillämme, niin on tämän sähkömagneettisen sironnan piirissä. Ja sitä kautta se on äärimmäisen tuttu ilmiö kaikille ja ilmeinen ilmiö. Ja kuitenkin tämä asia, mikä mua on aina kiehtonut tässä, että se on niin tavallisen oloinen ilmiö ja tästä huolimatta me ymmärrämme jotakin perusasioita erittäin huonosti siitä ilmiöstä.
Nyt me istumme täällä työhuoneessasi Kumpulassa, tällä fysiikan laitoksella, ja täälläkin on valoja. Missä tässä on sirontaa nyt tässä huoneessa?
No ehkäpä nyt joku tällainen paperi tästä edestä ja sitten pöydän pinta, seinät, kaikki tämä valo jollakin tavalla on sironnut. Ja viimeistään se oikeastaan siroaa siinä vaiheessa, kun meidän silmämme prosessoivat tätä tulevaa sähkömagneettista säteilyä, eli valoa tässä tapauksessa, niin valo siroaa silmästä silmään sisään käytännössä ja detektoidaan sitten siellä solujen toimista ja näin poispäin.
Ihan arkipäivässä jokainen ihminen työhuoneessaan jo törmää sirontaa, vaikka ei tiedä siitä yhtään mitään.
Ehdottomasti kyllä näin on.
Tässä huoneessa epäilisin, täällä on tosi siistiä kyllä, mutta epäilisin, että täällä on muutama pölyhiukkanenkin, ehkä ilmatilassakin. Se valo siroaa myös sitä pölyhiukkasesta.
Joo, tässä on ihan ehdottomasti sellainen silta sitten tähän planeettatähtitieteeseen tämän pölyn kautta. Eli meillä on pölyä tässä normaalissa huoneilmassa ja sitä on planeettojen välisessä avaruudessa, sitä on asteroidien pinnalla, komettojen ympäristössä, kuun pinnalla, ilmakehättömien taivaankappaleiden pinnoilla. Ja siellä on ehkä se pääasiallinen sovelluskohde tälle työlle näkyvässä valossa.
Mielenkiintoinen ilmiö tämä sironta onkin. Siis olen kuullut joidenkin tutkijoiden sanomaan, että se on hyvin merkillinen ilmiö, jota kukaan ei oikeastaan ymmärrä. Voiko se olla näin, vaikka tämä nyt tässä osoitit jo, että se on hyvin tavallinen ilmiö?
Se on sillä tavalla myös mielenkiintoista, että sironta prosessina oli oikeastaan kysymys mistä tahansa sirontailmiöstä. Oli se nyt sähkömagneettista sirontaa tai sitten vaikkapa alkeishiukkasten sirontaa toisistaan törmäysten kautta, niin yleensä sanan sironta liitetään heti valtava haaste. Eli kun tulee sirontaongelma, se on erittäin haastava ongelma silloin. Sen ratkaiseminen vaatii työkaluja. Ja mä oon niin kuin mielenkiinnolla aina tätä vuosikymmenten varrella seurannut, että siis todellakin tämä oikeastaan kaikkein klassisimpia, sanotaan, että sähkömagnetiikan puolella klassisin ongelma, tällainen elastinen sironta pienistä pölyhiukkasista, niin on pitkälle ratkaisematon ongelma ollut. Ja me on siinä onnistuttu nyt täällä Helsingissä tekemään asioita, joita muualla maailmassa ei ole onnistuttu tekemään. Ja sitä kautta on sitten onnistuttu myös samaa rahoitusta nyt.
Niin tähän tulee nyt iso rahoitus, siis 2,75 miljoonaa euroa, joka on valtavan suuri ERC-rahoitukseksi.
Euroopan tutkimusneuvoston rahoitus. Eli joo, se on iso summa, sillä palkataan tällä erää 5 henkilöä työskentelemään tässä projektissa, 2 senioritutkijaa, 2 postdoc-tutkijaa ja sitten teknikko avustamaan. Ja tämän lisäksi rakennetaan sitten, meillä on siis siinä rahassa varattu osasumma sitten tämän laboratorion rakentamiseen ja saadaan tämmöinen valonsironnan laboratorio rakennettua tänne Fysikumin kumpulaan. Ja tarkoitus on siinä mitata yksittäistä pölyhiukkasista aina tämmöisiin pölyhiukkasklustereihin tai väliaineisiin, niin sirontaa sitten näkyvässä valossa ja lähi-infrapunassa. Ja ennen kaikkea meitä kiinnostaa polarisaatioilmiö. Eli se polarisaatio on ilmiönä tällainen ensimmäinen ilmiö, joka menee hieman niin kuin ihmissilmän havaintokyvyn ulkopuolelle. Ja siinä tulee se pieni hyppy sinne tuntemattomaan, joka on riittävä hyppy tehtäväksi, jotta kaikki muuttuu äärimmäisen vaikeaksi.
Tässä tampataan mattoja ja matoista pöly lentelee sinne tänne ja auringon valo siroaa noista matoista lentelevistä pölyhiukkasista. Samalla tavalla auringon valo siroaa myös avaruudessa seikkailevan asteroidin pinnalla olevista pölyistä. Professori Karri Muinonen.
Meillä on oikeastaan hyvin helposti ymmärrettävät tavoitteet siinä, eli me haluamme tietää esimerkiksi minkä kokoisia pölyhiukkasia siellä asteroidien pinnoilla on esimerkiksi. Tyypillisesti ajatellaan, että ne on tällaisia 10-100 mikrometriä halkaisijaltaan olevia kosmisia pölyhiukkasia siellä. Sitten meitä kiinnostaa, onko siellä esimerkiksi jäätä vai jotain silikaattiainesta, onko hiiltä paljon, miksi joku asteroidi on hyvin tumma ja mitä voidaan sitten sanoa tässä tapauksessa niistä hiukkasista. Sitten meitä kiinnostaa se geometria, millä tavalla ne hiukkaset on pakkautuneet siihen pintaan. Yleensä ajatellaan, että ne on tällainen. Kyseessä on tällainen huokoinen kerros tällaista hiukkasväliainetta, eli vähän niin kuin sellainen pölykerros, joka jos nyt huonosti siivoaa jossakin, niin sitten kertyy pölyä jonnekin. Tällaista kosmista vastaavaa kertyy sitten asteroidien pinnalle esimerkiksi. Tässä meitä kiinnostaa se, että miten se on pakkautunut. Tyypillisesti esimerkiksi jos otetaan kuu, niin siellä on tällainen 40% pakkaustiheys, eli tilavuudesta 40% on pakattu tällaisilla hiukkasilla, muu on tyhjää sitten. Sitten tämä pölykerros aiheuttaa lisäksi tällaisen tavallaan rajapinnan tyhjää avaruutta vasten, eli eräänlainen silhuetti tavallaan sille pinnalle. Ja tämä myös vaikuttaa sitten siihen, miten se valo siroaa sieltä pinnasta tänne meidän havaintolaitteisiimme.
Helsingin yliopiston kampukselle Kumpulaan rakennetaan fysiikan laitoksen yhteyteen uusi laboratorio, jossa tutkitaan ja tehdään mittauksia sirontailmiöstä. Tähän laboratorioon voidaan Euroopan tutkimusneuvoston rahoituksella palkata tutkijoita. Professori Karri Muinonen.
No nyt rakennetaan sitten kerralla suuri merkittävä laboratorio, jossa käytännössä otetaan tällainen atomivoimamikroskooppi. Ja sen atomivoimamikroskoopin sisään rakennetaan tällainen sirontamittaus. Ja siellä hiukkanen kontrolloidaan täydellisesti nanomekaanisesti siinä mittauksessa niin, että se kuljetetaan sinne atomivoimamikroskoopin sisään ja luonnehditaan se sillä atomivoimamikroskoopilla. Ja samalla me saadaan kaikki tieto siitä, missä asennossa se hiukkanen on. Puhutaan siis mikroniluokan hiukkasesta siinä. Ja kontrolloidaan sitä asentoa, tehdään mittaus, voidaan muuttaa sitä orientaatiota sillä hiukkasella, tehdä uusia mittauksia. Ja tällaisella mittaussysteemillä niin saadaan tavallaan matkittua sitä tilannetta, mitä nyt aurinkokunnassa vaikkapa jollakin pölyhiukkasella olisi. Auringonvalo osuu siihen ja mitataan siitä. Matkitaan sitä tilannetta ja tällaisella mittalaitteella, jos se onnistuu, niin sillä on huomattavaa muutakin merkitystä sitten, kun tavallaan tämä puhdas sirontamittaus. Eli se, mihin siitä päästään kiinni, on jotain sellaista, mikä on tavallaan ollut haave monella tapaa, koska meitähän kiinnostaa, jos nyt laitetaan vaikka joku mineraalihiukkanen sinne mittaukseen. Ja nyt kysymys kuuluu, että no mikäs tämän mineraalin taitekerroin esimerkiksi on? No, sepä onkin aika hankala kysymys, koska luonnollisia mineraaleja, kun katsotaan, niin eipä se taitekerroin koskaan ole täsmälleen sama, koska luonnossa kaikki materiaalit vaihtelee ja mineraalit vaihtelee niin koostumukselta. Nyt kun me otetaan sen hyvin kontrolloitu hiukkanen ja laitetaan se sinne mittaukseen, niin me voidaan siitä sironnasta ja tämän geometrian ja sen hiukkasen muodon ja koon luonehdinnasta yhdessä itse asiassa mitata se taitekerroin. Johtaa se sen sironnan kautta, että mikä tämän pienen hiukkasen taitekerro nyt sitten oikeasti on. Ja tällaisella fundamentaalilla mittauksella on hyvin paljon sovelluksia. Vaikkapa, no varmasti tässä planeettatieteessä, mutta sanotaan ilmakehätieteessä, meitä kiinnostaa vaikkapa joku aerosolin taitekerro. Mitäs ne oikeasti on ne taitekertoimet siellä ja kuinka paljon ne absorboi sitä valoa ja miten se vaikuttaa nyt sitten vaikkapa säteilytasapainoa ilmakehässä, niin mä näen siinä hyvin paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia muihin sovelluksiin kuin puhtaasti planeettakunnan tutkimuksen sovelluksiin. Ja muita teollisia sovellutuksia varmasti löytyy myöskin.
Mihin se tulee tänne kumpulaan, siis mihin fyysisesti se sijoittuu sitten koko tämä homma?
No, itse asiassa tämä ei tule vaatimaan valtavaa tilaa, vaan se sijoitetaan ihan tähän fysikumin kellariin tässä fysiikan laitoksessa.
Ja sinne hankitaan tämmöinen atomivoimamikroskooppi?
Kyllä hankitaan, ja siihen ympärille rakennetaan sitten tämmöisellä valokuitutekniikalla tämmöinen sirontamittaus käytännössä.
Tämä atomivoimamikroskooppihan on semmoinen, että siinä liikkuu semmoinen neula tavallaan sen pinnan yllä. Noin fyysisesti, jos sitä nyt yrittäisi kuvailla, niin se on sen tyyppinen, aika erikoinen mikroskooppi, ei oikeastaan mikroskooppi ollenkaan, mutta mikroskoopiksi sitä sanotaan. Se antaa aika tarkan kuvan siitä pinnasta.
Kyllä, se antaa tarkan kuvan ihan siellä lähes atomimittakaavassa sitten. Mutta se mittausalue on niin kuin sellainen sopiva tavallaan meidän. Me puhutaan tällaisista mikroniluokan tai 10 mikronin kokoisista sirottajista, ehkä pikkasen suuremmista. Siihen koko luokkaan se osuu erittäin hyvin tämmöiseksi luonnehtivaksi instrumentiksi. Ja meillä on siinä nyt sitten tämän sironnan kannalta, jos ajatellaan, että kun halutaan mekaanisesti kontrolloida sitä hiukkasta, niin meillä on tässä käytössä sellainen hiilinanoputkisysteemi, jolla tämä hiukkanen itse asiassa kontrolloidaan sillä nanoputkella, eli tökätään siihen hiukkaseen tämmöinen putki ja kuljetetaan se, ikään kuin tehdään töitä tälleen mekaanisesti nanomittakaavassa, kuljetetaan se sinne valonsäteeseen ja mitataan ja karakterisoidaan sillä atomivoimamikroskoopilla. Tässä on tiettyjä riskejä, että tuleeko tämä onnistuu täsmälleen niin kuin me on se katsottu, mutta mä uskon, että pitkälle päästään siinä kyllä.
Siis ette ole kokeilleet sitä vielä?
Ei, kyllä tässä on olemassa. Tämä on riskiprojekti osin.
Yksi mielenkiintoinen asia on tässä se, että puhut noista aerosolihiukkasista ja täällähän tutkitaan niitä aerosolihiukkasia myöskin. Eli auttaako tämä nyt sitten ilmakehätieteilijöitä myöskin ehkä siinä heidän ongelmassaan, kun he käsittelevät näitä aerosoleja ja pohtivat niiden merkitystä tuolla ilmakehässä?
Kyllä koen niin, että varmasti yhteistyökuvioita on syntymässä tällaisessa mittauksessa siihen suuntaan vielä lisääkin.
Ja sama sirontateoria pätee myöskin tuommoiseen aerosoliin.
Kyllä, ihan on näin, että myös ilmakehän kannalta niin aerosolien sironta- ja absorptio-ominaisuudet on hyvin merkittäviä tämän tasapainon kannalta. Ja ne on merkittävä tuntematon tekijä. Ja myös muut hiukkaset meidän ilmakehässä, eli jääpilvien hiukkaset. Ja se on haastava osa tämä sirontaongelma siellä myös. Thank you.
Nyt matka vie toimittaja Tiina Harpfin johdolla Korkeasaareen. Siellä tehdään tutkimusta, mutta millaista? Se kuullaan kohta ja puhetta riittää myös luontoon palauttamisesta. Ja samalla esitellään uusin luontoon vapautettu lintu.
Tuttu Korkeasaari eläimineen hurmaa retkikohteena kävijöitä ympäri vuoden. Mutta siellä tehdään paljon myös kiinnostavaa tutkimusta. Siitä kertoo intendentti Kirsi Pynnönen.
Meidän tutkimus on oikeastaan, niin kuin voidaan ehkä jakaa sille, että meillä on tämmöistä kotimaista tutkimusta. Ja sitten meillä on tällaista kansainvälistä yhteistyötutkimusta. Ja kansainvälinen tutkimus yleensä, niin se aika usein on tällaista eläintarhojen välistä. Eläintarhat yhdessä kerää tietoja eläimistä ja niiden käyttäytymisestä, lisääntymisestä. Ja niitä sitten käytetään sen lajin, aika paljon sen lajin suojelun tarpeisiin.
Tarkentaisitko pikkusen, että minkälaista se eri eläintarhojen kansainvälinen yhteistyö konkreettisesti esimerkkinä voisi olla?
Esimerkiksi se, että täällä Korkeasaaressa pidetään kierteissarvivuohen kantakirjaa. Tämähän on tämmöinen äärimmäisen uhanalainen vuohilaji, joka esiintyy tuolla Kaukoidässä. Ja se tarkoittaa sitä, että me yhdessä koitetaan selvittää tämän DNA-tutkimuksen avulla sitä, onko meidän tarhakantamme kyllin puhdas siihen, että sitä voidaan käyttää sen luonnonkannan elvyttämiseen. Mitä meillä täällä ihan Korkeasaaressa tehdään, niin me ollaan mukana esimerkiksi tällaisessa kahlaajalintujen lisääntymistä tutkivassa projektissa. Me selvitellään, minkälaisissa olosuhteissa harvinaiset kahlaajat voivat lisääntyä tehokkaasti. Me käytetään mallilajina suokukkoa, mikä todellakaan ei ole uhalainen laji, mutta toisaalta jos me osataan lisäännyttää tällaisia tavallisia kahlaajia, niin siinä vaiheessa, kun tulee vastaan sitten sellainen hyvin äärimmäisen uhalainen laji, niin meillä on sitä osaamista jo. Ja tässä yhteydessä esimerkiksi mä ajattelen sellaista lajia kuin lusikkanokka sirri, jonka kannat on lomahtaneet tuolla Kaukoidässä ja tällä hetkellä tuolla Englannissa tietyissä tarhoissa, lintutarhoissa pyritään lisäännyttämään tätä lintua ja jopa ensimmäisiä lintuja on päästy palauttamaan jo tuonne alkuperäiselle elinalueelleen.
Mitä kaikkia vaikeuksia tämmöiseen palauttamiseen liittyy?
No, luontoon palauttamisen ensimmäinen ehtohan on se, että meillä on olemassa sopivia eläimiä niin geneettisesti kuin muutenkin, että ne voidaan palauttaa sinne luontoon, että niistä on siellä luonnossa selviytymään. Ja sitten se toinen tärkeä asia on se, että on paikka, mihin palauttaa. Koska jos meillä on valtavan hyvät eläintarhakannat, terveet eläimet, mutta ei ole enää alkuperäistä elinaluetta jäljellä, niin silloinhan me emme voi sitä sinne alkuperäiselle alueelle enää palauttaa. Ja sen vuoksi eläintarhathan on paljon myös mukana tällaisessa elinalueiden suojelussa, koska jos elinalueita ei pystytä suojelemaan, niin silloin tämä meidän tarhakasvatus ei myöskään toimi. Eli nämä molemmat kulkee käsi kädessä. Meillä on sekä tällaista ex situ, eli täällä tarhassa tapahtuvaa suojelua, ja sitten meillä on tämmöistä in situ, eli siellä varsinaisella elinalueella tapahtuvaa suojelua.
Entä yliopistot? Millaista yhteistyötä teillä on yliopistojen kanssa?
No, tuossa äsken mainitsemani kierteissarvivuohen DNA-tutkimusta tehdään yhdessä Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksen kanssa. Meillä on sitten myös ollut tällaista eläinten käyttäytymiseen liittyvää yhteistyötä. Esimerkiksi eläinlääketieteellinen tiedekunta, sen eläinten hyvinvoinnin laitos, on selvittänyt meidän merikotkien sopeutumista uuteen häkkiinsä, uusiin olosuhteisiin, siihen stressiin, mikä siihen mahdollisesti liittyy. He ovat käyttäneet kameroita tämän käyttäytymisen selvittämisessä ja seurannassa. Sitten meillä on ollut joskus myös tällainen aika hauskakin tutkimus, jossa Helsingin yliopiston paleontologit halusivat selvittää, minkälaisia hampaanjälkiä jää ruohonsyöjien luihin silloin, kun tällainen joku iso peto, karhu tai leijona syö sellaisen luun. Ja meidän tuolla eläinlääkinnän lattialla oli jossain vaiheessa 50 kakkaämpäriä, jossa sitten seulottiin näitä ruohonsyöjien luita näistä meidän petojen jätöksistä. Ja siinä he sitten kuulemma saivat hyvää tietoa siitä tosiaan, miltä ne muinaiset luut sitten näyttävät, jos niitä on joku sapelihammastiikeri tai joku muu peto sitten siellä jyrsinyt.
Miten näistä merikotkista, mitä tuloksia siinä saatiin?
No, tulokset oli sellaisia, että niin kuin me oletettiinkin, että tietenkin hoitajien käynnit ja se tapa, mihin se ruoka laitettiin siellä häkissä, vaikutti niiden lintujen liikkumiseen siellä. Mitään semmoista vakavaa stressiä ei huomattu, johtuen varmaan siitä, että molemmat merikotkat, jotka meille tulivat tänne uuteen häkkiin, olivat tarhoissa syntyneitä, niin olivat tottuneet olemaan tarhaolosuhteissa. Meillähän on Korkeasaaressa, luulenpa, että ainakin Euroopan, ellei maailman suurin merikotkahäkki. Me ihan tarkoituksella rakennettiin tällainen 9 metriä korkea ja lähes 1000 neliömetriä pohjapinta-alaltaan häkki tonne, koska me haluttiin, että meidän merikotkat säilyttää hyvin lentotaitonsa ja niiden lentolihakset pysyy hyväkuntoisina. Eläintarhathan sitten myöskin on tämmöinen varsin tärkeä tiedonkeruupaikka, koska eläintarhoissa on eläimiä, eläinyksilöitä on kymmeniä miljoonia. Ja meillä on käytössä ollut jo pitkän aikaa tällainen kansainvälinen eläintietopankki. Ja tässä eläintietopankissa on jäsenenä yli 500 eläintieteellistä laitosta. Siinä on myös muitakin laitoksia kuin eläintarhoja mukana. Ajatuksena on kerätä näistä kymmenistä miljoonista eläinyksilöistä mahdollisimman paljon kaikenlaista tietoa. Tietoa niiden tietenkin elämästä, kuolemasta, lisääntymisestä, poikastuotosta, kaikenlaisista havainnoista, niiden taudeista, kaikesta, mitä sen eläimen elämään liittyy. Meillä on täällä Korkeasaaressakin yksi meidän kuraattoreista, joka käyttää päivän mittaan aika montakin tuntia ihan siihen, että kirjaa ylös kaikki täällä tapahtuneet asiat. Ja tällainen eläintietopankki sitten, se on varsinainen aarea, että tutkijoille, koska sieltä voidaan kaikenlaista tietoa ammentaa monenlaisiin populaatiotutkimuksen, eläinlääketieteen. On paljon asioita, mihin voidaan käyttää tällaista tietopankkia.
Myös niin kuin tavallaan eläintarhojen laadun valvomiseen.
No myöskin siihen jo tietenkin on mahdollista seurata sieltä esimerkiksi kuinka vanhaksi eläimet elävät, onko siinä toivomisen varaa, voidaan verrata esimerkiksi eläinten elinikää eläintarhoissa, luonnon olosuhteissa eläinten elinikään. Ja yksi tärkeä asia on se, että kun eläintarha eläinlääkärit tekevät työtään, niin tämä tietopankki, siellä on tätä eläinlääketieteellistä tietoa harvinaisista villieläimistä, mitä oikeastaan mistään muusta kirjoista ei saada. Ja tietysti tätä meidän eläintarhoissa olevaa asiantuntijuutta käytetään usein tämmöisessä kansainvälisessä luonnonsuojelujärjestössä. Esi tämä Maailman eläintarhaliitto IUCN, joka julkaisee tätä niin sanottua punaista kirjaa, eli listaa uhanalaisista eläinlajeista, niin täällä Korkeasaarestakin on pyydetty 3 henkilöä asiantuntijajäseniksi. Meidän johtaja Jukka Salo on tämmöinen biotooppien suojelun asiantuntija. Sitten meidän kuraattorimme, eläintenhoitaja Timo Paasikunnas, on sammakkoeläinten asiantuntijaryhmän jäsen. Ja hänet on juuri kutsuttu esimerkiksi nelivarvaskilpikonnan tutkimusasiantuntijaksi tänne IUCN:ään. Ja itse olen, vaikka hassulta tuntuukin, olen flamingojen asiantuntijaryhmän jäsen johtuen siitä, että meillä on aiemmin ollut flamingoja. Ja me olemme tehneet paljon tutkimusta flamingojen terveysongelmien tiimoilta, ja siinä vaiheessa minua on pyydetty tänne flamingo-asiantuntijaryhmän jäseneksi tänne kansainväliseen eläintarhaliittoon.
Eläintarhoissa syntyy paljon poikasia. Mikä niiden kohtalo on sillä tavalla, että meneekö ne sitten aina niin kuin toisiin eläintarhoihin? Mitä niille tapahtuu, niille kaikille? Eihän ne millään esimerkiksi Korkeasaareen mahdu kaikki Korkeasaaressa syntyneet.
Se on totta. Meillä syntyy vuosittain aika monta kymmentä poikasta ja niille täytyy sitten löytyä paikka, mutta se mikä on meidän mielestä kaikista hienointa, mitä meidän syntyneillä jälkeläisille voi tapahtua, on se, jos ne voidaan palauttaa luontoon, alkuperäiselle elinalueelle. Ja täältä meiltä Korkeasaaresta on aiemmin lähtenyt visenttejä Venäjälle, ilveksiä Puolaan, huuhkajia Etelä-Ruotsiin, villikissoja Saksaan, Bayeriin. Meillä on tehty aika paljon kaikenlaisia luontoonpalautuksia täällä. Yksi meidän ehkä hienoimmista luontoonpalautuksista onnistuneimmista on ollut tällainen kahden siipirikon maakotkan poikasten vapauttaminen Etelä-Suomeen. Meillä on nimittäin tullut tänne hoitoon 2 maakotkaa, joista kumpikaan ei voinut itse enää palata luonnonmukaiseen elämään, mutta ne lisääntyvät täällä 10 vuoden ajan ja poikaset vapautettiin joka vuosi tuonne Etelä-Suomeen sitten vahvistamaan suomalaista maakotkakantaa.
Ja nyt teillä on jännittävä tämä viimeisin luontoon palautustapaus myös. Korkeasaaren kolmikuinen partakorppikotkan poikanenhan on matkalla Etelä-Ranskan Vercorsin kansallispuistoon, jossa lintu vapautetaan yhdessä toisen Viinin eläintarhassa korjutuneen poikasen kanssa.
Joo, meillä tässä ihan äskettäin meillä syntynyt partakorppikotkan poikanen pääsi tällaiseen eurooppalaiseen Pyreneiden ja Alppien kannanvahvistusohjelmaan mukaan. Eli partakorppikotka, joka on aiemmin metsästetty sukupuuttoon monelta alueelta Euroopasta, sitä ollaan palauttamassa viimeisen 20 vuoden aikana aika voimallisestikin tuonne Eurooppaan taas. Ja meillä syntynyt partakorppikotkan poikanen tosiaan toisen linnun kanssa kumpikin pyrkivät sitten pesimään siellä alueella toivon mukaan ja sillä tavalla vahvistamaan sitä paikallista pesivää korppikotkakantaa.
Onko niissä joku seurantamerkki?
Tällä kertaa näissä linnuissa ei ole satelliittilähettimiä. Siinä vaiheessa, kun tämä projekti oli vielä alkutekijöissä, niin silloin seurattiin näiden luontoon palautettujen lintujen liikkeitä ja millä tavalla ne jäivät sinne vapautusalueelleen. Näissä meidän linnuissa niille on tarkoitus tehdä sellaisia siipimerkintöjä, että niihin tulee sellaiset värilliset merkit siipiin, joten kun se lintu siellä lentää, niin silloin voidaan seurata sitä lintua ja nähdä ja tunnistaa se sitten, että mikä yksilö on mikäkin.
Mitä luulet, kuinka paljon eläintarhoissa kävijät tietävät kaikesta siitä tutkimuksesta, mitä eläintarhoissa yleensä tehdään? Kun tässä on vähän sama juttu, kun ajattelee jotain museota, jossa on näyttelyitä, niin se on niin esille nouseva seikka, että välttämättä ollenkaan ei tule kävijä ajatelleeksi sitä, mitä kaikkea sen silmiin ensisijaisesti aukeavan takana löytyy.
No varmaan on totta, että me ollaan vähän liian vaatimattomia täällä Korkeasaaressa kertomaan siitä kaikesta, mitä täällä tehdään. Meillähän opastetaan useita ryhmiä vuoden aikana täällä, mutta silloin kun ihmiset liikkuu täällä omatoimisesti, niin he ei välttämättä tule törmänneeksi sellaiseen tietoon siitä, mitä kaikkea täällä tehdään. Totta kai me pyritään kertomaan tiedotusvälineille aina näistä meidän tutkimuksista tai meidän luontoon palautuksista ja sillä tavalla saada sitten ihmisten tietoon sitä työtä, mitä täällä tehdään kulissien takana.
Näiden lintuäänien myötä siirrymme nyt aivan toisenlaiseen aiheeseen, nimittäin testosteronin pariin. Urologi Teuvo Tammelaa Tampereen yliopistollisesta sairaalasta haastattelee Teija Peltoniemi.
Useinhan se menee niin, että vaimo on lukenut jostakin lehdestä ja sanonut, että sinulla varmasti on tällainen, että menepäs nyt urologille ja sitten tutkitaan, että löydetään tai ei löydetä. Aina ei toki löydy tämmöistä. Että on ihan normaalia testosteronitasoja ja sitten ei tietysti hoidetakaan. Siinä mielessä tietysti tämmöinenkin tutkimus voi olla ihan hyvä, että jos se lisää miesten tietoisuutta.
Vaimollakin on osansa, kun mies lähtee testauttamaan testosteronitasojaan, sanoo urologi Teuvo Tammela. Miehellä testosteronin määrä voi olla liian pieni. 50-59-vuotiaista miehistä 10-30% kärsii testosteronivajeesta. Tosin miesten vaihdevuosien olemassaolo ei ole yksiselitteinen asia. Professori Teuvo Tammela Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.
Miesten tämmöinen mieshormonin vajaushan on hieman kiistanalainen kysymys. Eli tiedetään kyllä, että jos on mieshormonipitoisuus on hyvin matalalla, eli on kyse tämmöistä nimenomaan selkeästä kivesten vajaatoiminnasta, niin se on selkeä asia. Mutta sitten kun me puhutaan tämmöisistä niin kuin normaali arvojen alareunassa olevista arvoista, niin siitä valitsee hyvin erilaisia näkemyksiä. Mutta näyttää kuitenkin siltä, että jos ollaan siellä niiden arvojen alareunassa ja potilaalla on näitä edellä kuvattuja oireita, niin hän kyllä useimmiten hyötyy tämmöisestä mieshormonilisästä. Osassa tietysti se voi olla tämmöinen psykogeeninenkin asia. Toki asia on myös tutkittu ja tämän suuntaisiakin tuloksia on saatu. Mutta monet on sitä mieltä, että tämä on medikalisaatiota, eli tavallaan keksitään sairauksia ihmisille, jotta saadaan lääkkeitä myytyä.
Katsoin lääketieteen tietokannasta tästä niin kutsutusta PubMedistä ja tutkimustahti tässä testosteronivajeessa on kovasti kiihtynyt. Viimeisen reilun 30 vuoden aikana tutkimuksien määrä vuodessa on 10-kertaistunut. Nyt niitä tulee reilut 200 vuodessa, niin miksi?
No kyllähän tässä tietysti kaupalliset intressit on vahvasti mukana kuvassa. Eli lääketeollisuus haluaa kehittää uusia lääkkeitä tai saada ainakin luotua tarvetta lääkkeiden käytölle. Ja tässähän puhutaan semmoista medikalisaatiosta, eli semmoistakin asioista, joita ei ole aikaisemmin pidetty sairauksina, niitä ruvetaan pitämään sairauksina, jotta sitten niitä voidaan hoitaa ja saadaan lääkkeitä myytyä. Näin on, tämä on ehkä tämmöinen hieman kärjistetty näkemys asiasta, mutta kuitenkin totta toinen puoli. Tokihan meillä väestö on vanhentunut, meillä on enemmän näitä miehiä, toisaalta miehet ovat terveempiä ja elävät pitempään ja ovat muuten hyväkuntoisia, niin sitten tämmöisiin elämänlaatuasioihinkin halutaan enemmän panostaa. Ja tälläkin tavalla on tietysti muodostunut tarvetta myös niin kuin ihan näiden miestenkin näkökulmasta katsoen.
Potilaita hoitavana lääkärinä urologi Teuvo Tammela, milloin tulisi hakeutua testosteronitason tutkimuksiin?
No sitten silloin, kun näitä klassisia oireita, eli on myös väsymystä, haluttomuutta, seksuaalisen mielenkiinnon heikkenemistä, johon liittyy usein myös erektiohäiriöt, kun asia ei kiinnosta, niin ei sitten tahdo niistä sitten sitä rakastelustakaan tulla mitään. Usein sitten ollaan ärtyviä ja useinhan nämä miehet on tämmöisiä ainakin lievästi ylipainoisia ja ei, useinkaan eivät ole välttämättä kunnostaa huolehtineet, mutta toki voi olla ihan normaali ilmaisuusiakin miehiä, joilla on tämä ongelma.
On kokonaistestosteronia ja yksi luku oli tällainen, että jos on useasti alle 12 nanomoolia litrassa ja sitten on kuitenkin tämä vapaa testosteroni, jolla olisi tämän elimistön kannalta sitten enemmän merkitystä.
Joo, kyllähän sitä nyt katsotaan, että se kuitenkin se kokonaistestosteroni kuvastaa sitä tilannetta parhaiten. Tosiaan sellainen jonkinlainen nyrkkisääntö on, että tätä hormonikorvaushoitoa ei kannata antaa, jos se on se yli sen 12 tämä arvo. Ja jos ollaan siellä, että sanotaan 8 ja 12 välillä, niin tämä on se potilas tai miesjoukko, joka todennäköisemmin hyötyy tästä hoidosta, edellyttää, että heillä tosiaan on sitten nämä oireet, koska niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin miehellä voi olla vaikka 9 tai 10 tämä arvo ja silti hänellä ei ole minkäänlaisia oireita.
Suomeenkin ilmeisesti saadaan ensi vuonna tällainen kainaloihin siveltävä geeli. Siinä on 1,5 milligrammaa testosteronia. Se on markkinoilla jo Yhdysvalloissa, niin mikä valmiste tämä on ja verrattuna sitten markkinoilla tällä hetkellä oleviin valmisteihin?
Sinänsähän tämmöiset geelivalmisteet, niitähän on ollut jo varsin pitkään markkinoilla ja se on sinänsä aika kätevä käyttää. Eli yleensä aamulla voisin ottaa, niin minä usein miehille sitten sanon, että samalla kun ajaa parran, niin voi sitten sivellä tätä geeliä. Ihollen eri paikkoihin sitä voidaan sivellä. Tässä nyt on se, että se pannaan tuonne kainaloihin, että iholla piimeytyy sitten tämä testosteroni. Ja tietysti kun se pannaan kainaloihin, niin siinä ei sitten sitä kontaminoi muut, siis se rasva ei tartu muihin ihmisiin. Minä kyllä aina sanon, että kun, jos panee tähän niin kehon, yläkehon alue tai käsivarsiin, niin sitten ei saa mennä heti halimaan sitä puolisoa, vaan pitää odottaa semmoinen tunti kumminkin ennen kuin että se on kunnolla imeytynyt.
Mitä sivuoireita tällaisessa hoidossa voi olla?
No oikeastaan siinä kaikkein tärkein ja ehkä tavallisin sivuvaikutus on se, että hemoglobiini nousee liikaa. Eli veri menee liian sakeaksi. Että joillakin miehillä, joilla on jo lähtöhemoglobiini korkea, niin se saattaa pompata niin, että se alkaa olla vaarallisen korkea. Tai ainakin sitten annostelun väliä pitää harventaa. Ja sitten tietysti, jos nyt on eturauhassa syöpä uinumassa jossakin löytymättä, niin se saattaa sitten ruveta kasvamaan. Tätähän on kovasti pelätty ja pelätty, että se aiheuttaa eturauhassyöpää, mutta ei siitä nyt mitään tutkimusnäyttöä ole.
Näin sanoi urologi Teuvo Tammela Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Tiede Ykkönen kuullaan jälleen viikon kuluttua tiistaina. Tässä vaiheessa toivotamme kaikille hyvää juhannusaikaa.